A vítejte u druhé přednášky strohové učení pro zelenáče. Než začnu mluvit já, nechcete se někdo něco zeptat? Asi cokoliv vás napadá ohledně jazy, teorie, přednášky, cokoliv organizačního, nebo klidně pište jenom do chatu, ale rozhodně, jestli máte nějaké myšlenky, jsem s nima. Jo, to je Xurnal plus plus. Já takhle to bude na tom záznamu. Tady na GitHubu to má stránku. Takhle. Zvláštně je to jako žurnál, ale to první písmenko je X. A mají buildy přes všechny platformy, takže se to dá používat, jak chcete. Je to docela dobrý. Dřív totiž byla něco, co se jmenovala jenom Xurnal, a to pak vylepšili, přepsali a rozhodně má co použít jenom tu novější tam. Původní verze už je dost nevyvíjená. Ovšem je dobrý k tomu mít i ten tablet. Prosím. Všechny otázky bereme sem s nima. Vypadá to, že to bude další. Tak klidně se nestejte kdykoliv mě zastavit a přerušovat a cokoliv. Ale pokud to dělat nebudete, tak já se budu snažit přednášet. A ještě jsem zapomněl, pardon. No, jistě. Já si myslím, že jsem to z těch slajdů na webu smazal. Já častokrát předem mám těch slajdů víc, protože člověk někdy neví, jak mu to půjde dobře a minule jsem se trochu rozkecal. Ale teďko schválně, když se podívám na tom, co je momentálně na webu, tak tam to končí tadyhle s tím linear regression, což jsem stihnul i na český, i na anglický přednášce. Takže bude to tak, že já po těch cvičeních vždycky, po té přednášce vždycky ty slajdy na tom webu ještě upravuju právě podle toho, co jsem stihnul a co jsem nestihnul. Takže ty věci, které tam byly, budu mluvit o nich dneska na přednášce. Já celkově ty slajdy upravuju v průběhu kdykoliv, když se ukáže, že něco bylo nejasně, nešťastně řečeno, vysvětleno, najde se tam nějaká chyba nebo něco, tak já prostě to hnedka upravuju a ono se to automaticky přegenerovává, jakmile se na tom GitHubu to změní, tak tady se objeví nový slajdy a nový PDFka. Pokud byste to chtěli sledovat, tak je určitě možný na tom GitHubu si nastavit watch a můžete sledovat všechny komity, je to možná moc velká práce, ale tak je to. Každopádně minule jsme se bavili o velice jednoduchém modelu strohý učení, to byla lineární regrese. Dostala na vstupu spoustu hodnot pro jeden trénovací příklad a spočítala v podstatě skalární součin mezi tím vstupem, klasifikační rysy toho vstupu, a nějakým vektorem váh. Bylo možné tam přidat ještě explicitně bias, což byla prostě konstanta, která se použije v tu chvilku, když na vstupu jsou samý nuly, ale bylo možné ji schovat do těch vah, a to tak, že jsem si pořídil klasifikační rys, který má konstantní hodnotu nezávisle na každém příkladu, takže můžu říct, dobře, tak prostě průměrná výška všech lidí je asi nejspíš 163,2 cm a tak asi dává smysl predikovat výšku jako vůči tedy tomu středu. Ve skutečnosti stejného efektu byste dostali, kdybyste na vstupu ty lineární regrese, ty target hodnoty, ty cílové, vycentrovali předem, že kdybyste jako zařídili, aby měli střední hodnotu 0, tak byste tím v podstatě jako řekli, já ten bias v podstatě nepotřebuju, protože střední hodnota těch mých hodnot 0 je. Já jsem teď rychle řekl, že to odpočítá takové hodnoty a cílem, že o té lineární regrese spočítat regresi, čili nějaký reálné číslo. A dostali jsme se k tomu, že bychom mohli natrénovat ten model, snažit se jako vymyslet ten model tak, aby dosáhl co nejmenší chyby. Ano? Aby dosáhl co nejmenší chyby na trénovacích datech. Tu chybu jsme měřili něčím, čemu jsme říkali chybová funkce. A jedna z takových, o kterých jsme se bavili, byla suma čtverců, což je jako jiná varianta mean square error, který by tady měl průměr, ale když tady nemáme průměr, ale máme tady jenom děleno polovinou, které tomu říká suma čtverců, což docela dává smysl. A to jsme se snažili zmenšit, čili chtěli jsme, aby pro každý příklad trénovací, jo, tady otázka, jestli všichni mají zvuk, slyšíte mě? Vypadá to dobře. Tak jsme se snažili, aby pro každý trénovací příklad ta chyba, to, co ten model řekne a to, co bychom chtěli, aby řekl, byla co nejmenší. A pro každý se těžko říká, tak jsem jako chtěl minimalizovat sumu těch čtvrtů. Čím ta chyba je větší, tím jako víc mi to vadí, čili snažím se vyhnout extrémním chybám. No a dostali jsme se k tomu, že je ve skutečnosti možné jako najít explicitní řešení v tomhle případě, a to tak, že jsme si spočítali derivace té chybové funkce, nastavili rovný nuly, chvilku jsme s tím takhle na všechny strany točili a na té české přednášce jsem se do toho trochu zamotal, na anglický je to o epsilon, na anglický je to o epsilon pochopitelnější, když už jsem to předtím jednou říkal. A dostali jsme se k tomu, že takové řešení by mohlo vypadat třeba takhle. Je trochu nepříjemný, že je tady nějaká inverze matice a já o tom budu bavit v průběhu přednášky, tak jako v půlce se k tomu dostaneme, ale zatím jsme to tak dali dobře, tak kdyby tady nějaká ta magická matice XTX šla z počítačové inverze, tak by to bylo všechno pěkný. Jinak když tady se bavím o té matici X, tak to je míněný jako trénovací matice, která vypadá tak, že v jednotlivých řádkách má jednotlivé trénovací vstupy. Takhle to vypadá. A čili má n řádek, když máme n příkladů a d sloupců, pokud každý příklad reprezentujeme pomocí d hodnot. A to je jedna věc, která tady vystupuje, že všechna ta naše trénovací data. A pak tady máme ty targety, cíle, cílové hodnoty, to je to, co chceme spočítat, a to je vektor, který je taky vysoký n, tolik, kolik mám trénovacích příkladů. Jsou v něm ty klíčové, ty cílové hodnoty, kterých bych chtěl dosáhnout. Tak, to jenom letem světem povídání z minula a ukazovali jsme si příklad, který konec konců jste na něm pracovat na cvičení, že i když se to jmenuje lineární regrese, tak ve skutečnosti nutně nemusí modelovat jenom lineární funkce. Ona modeluje věci, které jsou lineární vůči těm klasifikačním rysům, ale klasifikační rysy nemusí být lineární vůči vstupu jako takové. Že když jsem si řekl dobře, tak já každou ten jeden trénovací příklad, což je v tomto případě bod na ose x, budu reprezentovat čtyřmi hodnotami, jednak nějakou konstantní, pak tou hodnotou x, pak x na druhou, x na třetí, čili to velký d, počet hodnot, který reprezentují jeden příklad, je v tomto případě 4, tak lineární regrese pak jako hledá váhy, který používá jednak u konstantního členu, lineárního, kvadratického a kubického, čili ta lineární regrese počítá nějaký v3 x na třetí plus v2 x na druhou plus v1 x plus v0. Čili ve skutečnosti si vybírá libovolný polynom třetího stupně, tak aby zmenšovalo tu chybu. Tak i když je to lineární, tak vůči tomu vstupu se to může zdát, že to lineární není. No a zajímavá věc, kterou jsem skončil úplně na konci, je, že není dobrý nápad pořád dávat, používat víc a víc stupňů. Čili jako říct si, tak tadyhle nebudeme mít jenom na třetí, ale na čtvrtou, na pátou, na šestou, co budeme šetřit, jo, naše CPUčka zvládnou miliardy operací je vteřinou, dáme si to polynom stupně 100. A ono to není správné řešení. Problém je v tom, že od jisté doby se může stát, že i když ta naše úspěšnost na trénovacích datech je super, dokonce jsme ji tady zminimalizovali úplně na nula, perfektně jsme dokázali trefit trénovací data, tak takový model negeneralizuje dobře. Čili na nějakých neviděných datech je to řešení nějakým způsobem nevhodné. A dostáváme se k tomu, že základní věc, s kterou budeme vždycky bojovat, je snažit se natrénovat ten model tak akorát. Nejenom, aby jsme dokázali nafitovat ty data. Není naším cílem jenom zminimalizovat trénovací chybu, ale naším cílem ve skutečnosti je zařídit, aby na testovacích, na těch neviděných datech se náš model choval co nejlíp. Čili aby ta generalizační chyba byla co nejlepší. V tomto případě by to bylo nejspíš někde tady a tam bychom se chtěli dostat. Častokrát se dostaneme k tomu, tady možná někde mám, jo, že ta křivka trénovací bude vypadat tak, že čím delší dobu budeme nebo nějakým způsobem, jak lepší budeme trénovat, tak tím se nám bude snižovat trénovací chyba. To je tady ta modrá křivka. Ale úspěšnost na těch testovacích datech nutně nebude jenom klesat, ale ve skutečnosti bude vypadat tak, že chvilku bude klesat, pak nabere nějaký správný hodnoty a pak zase nejspíš bude stoupat. A naším cílem bude najít jako ten sweet spot, tu správnou hodnotu v tom prostředku, kde naše generalizační chyba je co nejlepší, kde jako dokážeme co nejlíp zpracovávat data nevěděná při trénování. A teďko tady ty dvě části, vlevo a vpravo, se nějak jmenují. Tady na té levé straně, což v tomhletom grafu je to nejspíš tady ta část, tak to se nám ještě nepodařilo minimalizovat dostatečně chybu ani na trénovacích datech. Tomu se říká underfitting, že jsme ani ty trénovací data nedokázali zvládnout. Naopak, tady bude někde pravá strana, které může dojít. A tý se říká overfitting. A to znamená, že jsme jako skvěle namečovali trénovací data. Takhle jsme mečovali s těma, když jsme je zapíchli v minulou chybu. Ale na testovacích datech je ta chyba velká. A taková základní jednotka, veličina, kterou budeme kontrolovat, jak ten model je silný, budeme jako kontrolovat tu osu, na kterou se chceme dostat, tak to bude kapacita modelu. Kapacita modelu není žádný specifický termín, ale naznačuje jakoby možnost modelu si jakým způsobem zapamatovat věci, čím model dokáže reprezentovat bohatší funkce, tím asi má větší kapacitu, čím víc věcí si dokáže zapamatovat, tím taky má větší kapacitu a zatím takhle o tom budu mluvit velice, velice vágně. Ale ta nám přesně bude dovolovat se na tadyhle z té křivce, anglicky se tomu říká U-shaped curve, jako křivka ve tvaru U, tak na ní se hýbat a trefovat tadyhle ten sweet spot, pod který chceme trefit. Co jsme udělali v tom příkladu před chvilkou, bylo je, že jsme měnili tu kapacitu modelu tím, jak moc velké stupně polynomů jsme se dali do vstupu, čili přidávali jsme si v podstatě váhy do té lineární regrese a čím víc jsme si jich tam přidali, tím polynom většího stupně jsme uměli reprezentovat a tím se dá říct, že jsme měli model větší kapacity. Tomuhle se někdy říká jakoby reprezentační kapacita, to, co ten model dokáže reprezentovat. Čím víc polynomů dáme, tím víc bláznivých křivek ten model umí modelovat. A tím se jako můžeme pomoct, protože dokážeme lepší a lepší trefovat tu trénovací chybu, lepší trefit ty trénovací data, ale od jisté doby se může stát, že je těch funkcí tolik a jsou tak divoký, že sice úplně skvěle nafitujeme trénovací data, ale na testovacích datech to bude trpět. To je jedna možnost, jakým způsobem můžeme přemýšlet o kapacitě modelu. Co dokáže ten model reprezentovat? Ale ještě existuje druhý druh kapacity, další druh kapacity, který mu se říká efektivní kapacita. A ten nesouvisí jenom s tím, co ten model dokáže reprezentovat, ale co se opravdu dokáže naučit. To může znít divně, ale za další tři slajdy vám ukážu toho konkrétní příklad. A smysl je takový, že někdy by jako dávalo smysl mít model, který má velkou kapacitu a priori umí všechny polynomy stupně 10 nebo všechny funkce, co vás napadnou. Ale chtěli byste umět se pohybovat tady na té křivce, nezávisle na tom, že měníte tu kapacitu skutečnou toho modelu, třeba počet parametrů nebo tak, ale že měníte něco, nějakou jakoby efektivní kapacitu, to, co ten model dokáže modelovat, to, co jako je pro něj naučitelná záležitost. Já zatím takhle kolem toho mávám rukama a postupem času se naše představa snad bude ještě zlepšovat. Ale zatím, když řeknu kapacita, tak si představuji nějakou abstraktní veličinu, co dokáže se ten model naučit. A s tím overfittingem, s přeučením, česky někdy se říká, tak typický problém toho přeučení je, že máte málo dat. Když totiž máte málo dat, tak vám jako vzniká spoustu prostoru, kde vlastně nevíte nic moc. A čím přesněji se snažíte trefit ty známé body, tak může se stát, že tím jako divočejší bude vaše chování v těch dírách v vozovkách. Takže jako, že tady prostě vy jako nevíte, co se má dít, tady nevíte, co se má dít, tady nevíte, co se má dít. Ale pokud máte těch bodů hodně, tak typicky overfitting není takový problém. A jeden důvod, jak se na to dívat, je tak, že čím víc máte trénovacích dat, tak tím podobnější jsou ty testovací data těm trénovacím. Čili čím víc pokrývám ten prostor, tak tím jako spíš se nepřekvapím až budu ten model chtít použít na nějakým neviděným datu, protože nejspíš bude hodně blízko nějakému datu, který jsem při trénování viděl a tím si pomůžu. Čili jedna možnost, jak se vyrovnat s přeučením je, že si pořídím víc dat, což se skvěle řekne, ale když každý toto stojí nějaký počet dolarů nebo vaší práce, že někde sedíte a něco děláte, tak je to řešení, které má jako teoreticky dobrý vlastnosti, ale v praxi není moc užitečné. Takže je jinak. A obecně je to tak, že postup je dobrý slovo, který má za cíl snížit regularizační chybu. Tak tomu se říká, teda generalizační chybu, pardon, teď jsem prozradil pointu, tomu se říká regularizace. Regularizace je prostě cokoliv, co snižuje tu generalizační chybu, čili zlepšuje naše chování na neviděných datech. Ale takový postup nenutně musí snižovat trénovací chybu. Dokonce se velmi často stává, že ta regularizace zhoršuje naší trénovací chybu, ale za odměnu zlepšuje tu generalizační. Čili na nových datech se pak chováme lepší. V rámci lineární regrese je taková nejzákladnější regularizace, takzvaně L2 regularizace. Já ji zatím vytahuji takhle z klobouku jako králíka. Časem za 2 nebo 3 přednášky se dostaneme k tomu, proč zrovna tohle by mohla být dobrá regularizace. Zatím to berte jako něco, co padlo z nebe a časem se dostaneme k tomu, proč to z něj spadlo. Tak L2 regularizace je metoda, která říká, no, já nejsem ráda, když v tom modelu jsou velké váhy. To je něco, co přesně bude ovlivňovat efektivní kapacitu toho modelu. Říkáte, dobře, 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 tak najdi libovolné řešení, ale pozor na to, nelíbí se nám, když váhy mají moc velké hodnoty. Čili nějakým způsobem budeme penalizovat to, že v těch naučených váhách 2TV je nějaký moc velký číslo. Naivní představa toho, která není ve skutečnosti vůbec špatná, je, že když se tady snažíte natrénovat model, který má velkou kapacitu, tak abyste našli takový řešení, který úplně perfektně dokáže natrénovat trénovací data, tak musíte hrozně ty různé váhy skoordinovat. A nejspíš některý z nich budou značně velký, aby jako dokázali do sebe uložit všechny ty hodnoty z těch trénovacích dat. Čili jako musí mezi sebou hodně interagovat a nejspíš to budou tak, že nějaký z nich budou hodně velký, nějaký z nich hodně malý, aby jako na nějakých příkladech to dalo nějaký výsledek, na nějakých příkladech to dalo jiný výsledek. A když řeknu, no, mně se ty velké hodnoty vlastně nelíbí, tak tím snížím modelu tu možnost se nějakým způsobem takhle přeučit. Protože i když by to trénování si přál nastavit ty váhy nějak hrozně přesně, tak to, že řeknete, no, velký váhy se mi vlastně nelíbí, tak tím říkáte, že preferujete funkce, ve kterých jsou ty hodnoty malé. A dobrá vlastnost je, že ty hodnoty, že ty potřeba polynomy s malýma koeficientama nejsou tak divoký. Že mají menší výchylky, nelítají tak nahoru a dolů. Čili jako říct dobře, tak jako radši bych chtěl model, ve kterém nejsou moc velké věci. Tak jako říkáte, dá se na to dívat dvěma věcma. Jednak nedovolíte tomu modelu se někdy úplně přesně natrénovat na 0% chybu. Čili jako vždycky tohle to bude klesat jenom trošku, což snad bude jako mít tu vlastnost, že to nebude zhoršovat tu testovací chybu. A druhá možnost, jak se na to dívat, je, že když budou ty hodnoty malé, tak ty funkce, které ten model bude dělat, budou mít větší tendenci být jako hezky klidný, některý hladký, to je, ale takový jako budou, no, nevím, jak moc máte analýzu, budou jako mít menší Lefschovskou konstantu, budou prostě takový jako hezčejší, spojitější, nebudou tak extrémní. Tohle je mávání rukama všechno a časem budu mávat rukama o něco méně, ale ve skutečnosti ne nějak tragicky. Každopádně, představ, jo, jak se toho technicky dosáhne? Technicky se toho dosáhne, že do té naší ztrátové funkce, kterou chceme minimalizovat, přidáme ještě jednu komponentu. A ta komponenta bude velikost 2 na druhou a vynásobená nějakou konstantou. že ta velikost váh na druhou vám přesně říká, čím víc je nějaká váha větší, čím víc je větší její druhá mocnina, tím jsem nespokojenější. Protože já chci tady to minimalizovat, že tohle se snažím minimalizovat. Takže se snažím zařídit, aby tam nebyly žádný velký druhý mocniny nějakých váh. Každopádně tyhle dva procesy, minimalizovat trénovací chybu a minimalizovat hodnotu. A jdou samozřejmě proti sobě, protože na jedné straně je situace, kdy úplně kašlu na regularizaci a prostě se trénuje jako předtím, což jsme viděli, že může overfitovat. Na druhé straně bych mohl říct, tak já třeba se úplně vykašlu na trénovací chybu a budu se snažit minimalizovat hodnotu váh. Co to znamená? To znamená, že řeknu, že všechny váhy jsou nula. Haha, tím minimalizuju svou regularizační chybu. Ovšem jsem se nenaučil nic zajímavého, že někde a někde bude nějaký optimální řešení, nějaká situace, ve které jsou obě dvě ty hodnoty v nějaké rozumné rovnováze. Tady Hans je nějaký příklad toho, že když si nastavím tu váhu hodně silnou, tak se jako skoro vykašlu na to, co ty data říkali a vidíte, že ten model najde jako řešení skoro rovnou čáru. Vlastně si nedovolil nastavit ty váhy skoro nijak, takže Hans jenom lehoučce kopíruje ten směr. Ale i když mám model s velkým řádem, s velkým polynomem, tak pokud ta regularizace je nějak vhodně silná, tak se může stát, že ona přesně jako řekne, dobře, tak já jako nenatrénuju tu chybu úplně přesně, vidíte, že ty trénovací data se přesně nejdou na té červené čáře, ale za odměnu je celý ten model daleko, daleko klidnější. Když si pak nakreslíme ten graf, co jsme viděli už předtím, čili máme trénovací chybu, a testovací chybu. Ale teďko na té x-ové ose, předtím jsme tady měli jakoby tu efektivní, pardon, reprezentační kapacitu, počet, jako stupeň polynomů toho, co chceme modelovat. Teďko tam dáme sílu regularizace, čili velikost toho parametru lambda, což přesně nám říká, jako jak moc vlastně bereme tohleto v úvahu. Že to lambda nám přesně říká, jak moc chceme dělat to na té levé straně, jak moc chceme dělat to na té pravé straně. Tak dostaneme křivku, která je dost podobná tomu, co dřív. Tady, když je ta lambda hodně velká, tak se regularizuje hodně a nedokážeme se dobře natrénovat na trénovacích datech. Naše chyba na trénovacích datech je vysoká. Postupně, ale jako klesá, až když ta lambda skoro už nemá žádný vliv, tak klesne skoro k nule. A stejně jako předtím, na začátku, jak klesá trénovací chyba, tak klesá i testovací chyba, klesá. Ale v jednu chvilku je vidět, že ten model už skoro neregularizuje a začíná se přeučovat na těch trénovacích datech. A v tu chvilku ta testovací chyba letí nahoru. Čili zase byste mohl pokoušet najít tady nějaký dobrý místo, třeba tady, kde to vypadá, že ten můj model bude generalizovat co nejlépe. Čili jistým způsobem jsem si nepomohl, ale na rozdíl od minula, kdy jsem musel měnit počet parametrů a komplikovaně něco dělat, tak teďko mám jenom jeden model a nastavením jednoho parametru můžu přesně říkat, jak moc chci, aby se učil míň až málo a pokouším se najít někde tu správnou hodnotu, kde to bude teď fungovat co nejlíp. Tak, teď jenom technicky, když byste takovou věc chtěli vyřešit, tak ta naše mean square error, ta chyba, kterou chceme minimalizovat, dostala ještě nový faktor. A já to teďko tady nebudu opakovat, ale když si projdete těmi samými výpočty, co jsem dělal předtím, čili tohle to vezmete, zderivujete to podle každé váhy, nastavíte to rovně, ale podíváte se, jak to dopadne, tak ten finální výsledek bude vypadat podobně jako předtím. Až na to, že tady v té matici ještě se objevila tady ta část lambda krát i, která přesně má vliv na tu regularizaci. Ona je to ta regularizace. A vyřešit to potom jde stejně jako předtím, až na to, že ta matice, kterou tady chci invertovat, není jenom to XTX, ale přičtu k ní ještě identitu matici, která má takhle všude nuly, jenom na tady tý válandu. Jinak ten důvod, proč to dopadne takhle hezky, je samozřejmě zase to na druhou. Až tady to zderivujete, jenom, já to jenom ukážu velice, velice zběžně, ale když tady toho spočítáte derivaci, tam na půl, na druhou, podle V. Tak to je na druhou, že to si můžu napsat jako skalární součin toho Včka. A i když ten derivací vektoru podle vektoru není něco, co bychom normálně používali, tak když si to jako napíšete po těch jednotlivých složkách, tak zjistíte, že tady ta věc vyjde jako lambda krát V. Jako naivně řečeno, tady bylo V na druhou, takže jsem to zderivoval, tak dostanu jakoby 2V, ta dvojka pobije tady tu dvojku, že jako po té derivaci tam zůstane ten vektor v krát ta lambda. Tohle to berte jenom jako lehkou ukázku. Formálně bych to musel zderivovat podle každý tý VI a ono by to vyšlo. A to potom způsobí, proč se tady objeví tady ta lambda V, protože tato lambda V je přesně tato lambda V. Speciálně, kdyby to bylo na třetí, nebo to bylo na první, nebo to bylo něco jiného, tak by to nevyšlo takhle hezky a to mý řešení by explicitně neexistovalo. Jako jeden z důvodů, proč zrovna je tam mocněna 2, tak může být, že to hezky vyjde. To konec konců je i jako ten samý důvod, proč tady je na druhou. Že? Jako, proč tam není na třetí. Slíbil jsem, že jsem se k tomu vyjádřil a zatím to spadlo z nebe. Já jsem vždycky nerad, když něco spadne z nebe, ale takže jako slibuju, že na své přednášce nenechám nic spadat z nebe. A kdykoliv vám přijde, že něco spadlo z nebe, tak se ptejte a já se budu snažit. A tohle to zatím jenom takhle říkám, a časem, až budeme mít dost teorie k tomu, tak budu říkat, proč zrovna ta dvojka možná dává smysl. A jako z nějakého inženýrského přístupu je dobrá v tom, že ty věci se dají hezky spočítat, protože poté, co to zderivujete, tak tam dostanete tu věc na prvou a vzniknou rovnice, ve kterých se kterýma se dobře pracuje. Tak. Teď konc. Dobře, tak regularizujeme. Ale jakým způsobem vlastně budeme tu sílu té regularizace volit? Já jsem tady říkal, jo, musíme najít nějakou správnou hodnotu toho hyperparametru, kde se to bude chovat nejlíp. Tak co s tím? Je to tak, že natrénovat to zároveň se zbytkem ostatních vah ve skutečnosti nejde. A proto jsem před chvilkou použil slovo hyperparametr. Hyperparametr je něco, čím nešťouchá ten samotný algoritmus na strojový učení. Když máte, že jako se snažíte natrénovat tu lineární regresi, tak ono to mění ty váhy. Představte si, že byste tu lineární regresi nechali hýbat třeba i se silou té lambdy. Zatím neřeším jak, ale představte si, že bych to jako udělal, že bych jí to nechal nastavit. Tak co ona by řekla? No, při tom trénování se snažím dosáhnout minimální trénovací chyby. Čili ten algoritmus by řekl, no to je lehký, lambda je nula. Kdybych to nechal trénovat na trénovacích datech, upravit na trénovacích datech, tak by ten algoritmus řekl, já to nepotřebuju. Na trénovacích datech mi to jenom překáží. A tak některé z těch různých voleb, parametrů, nemůžeme nechat volit, nemůžeme nechat upravovat ten samotný algoritmus. Buď protože to ani neumíme, že to nedokážeme udělat, anebo protože by to neudělal spolehlivě na té trénovací množině. A všechny takovéhle parametry tím budeme říkat hyperparametry. To jsou jako parametry, které my musíme nastavit, načež to strojové učení bude něco zajímavého dělat. A teďko, jak na to? Tak častokrát nejčastější, nejjednodušší způsob, jak se to udělá, je, že si pořídíme množiny 3. Už jsme viděli trénovací množinu a viděli jsme testovací množinu. Testovací se nesmí použít žádným způsobem. Při trénování taky nemůžeme použít k tomu, aby jsme přišli na to, jaká hodnota toho hyperparametru je rozumná. A že častokrát se používá ještě třetí sada dat. A té se říká buď development, nebo taky validation, nebo taky held out. A tu že trénovací množinu používáme na nastavení parametrů toho algoritmu. To jsou třeba váhy. Tuhle tu validační můžeme používat na hyperparametry. Jsou různé volby, které budou ovlivňovat generalizační chování, generalizační chybu toho našeho modelu, ale tu my na těch trénovacích datech nemůžeme nějakým způsobem změřit nebo vyhodnotit. A proto máme development validační množinu, která nám říká, jak moc dobře ten model natrénovaný na trénovací množině generalizuje na neviděných datech. Nicméně, a pak co můžeme pak dělat, je snažit se zlepšovat naší generalizační chybu tím, že budeme šťouchat ty hyperparametry, zatím si představte, že ručně je budeme šťouchat, tak, aby na té development množině byla naše chyba co nejmenší. To už se přibližuje víc k tomu, že neděláme jenom optimalizaci, minimalizujeme trénovací chybu, ale opravdu děláme nějaký strojový učení a snažíme se minimalizovat generalizační chybu. Nicméně pro samotné vyhodnocení pak samozřejmě nemůžeme použít tuhle tu validační množinu, protože celou dobu jsme se snažili na ní minimalizovat. Čili ty příklady už ovlivňují ten náš model, už to nejsou neviděné příklady. Jako explicitně jsme se snažili, když jsme měli 20 modelů, vzít z nich ten nejmenší development chybou, tak to těžko vzít jako nějaký vyhodnocení. Takže pořád ještě potřebujeme testovací množinu, která nám říká, dobře, dobře, když jsme poštouchali hyperparametry na té validační množině, tak takovýhle to mělo vliv na tu naši skutečnou úspěšnost na neviděných datech. Tak. Zatím jsme viděli ty hyperparametry 2. Lambda a Mko oba dva nějakým způsobem ovlivňovaly kapacitu toho modelu, ať už tu reprezentační kapacitu tady vlevo, nebo efektivní kapacitu tady vpravo. A co bychom tady mohli udělat, je prostě vyzkoušet 20 hodnot, natrénovat na trénovacích datech, podívat se na development data a vybrat si tu variantu, kde na té, já tady tomu říkám test, a když si představíte, že místo test, které bylo napsáno dev, tak bychom mohli vybrat takovou hodnotu parametru m nebo takovou hodnotu parametru lambda, aby ta chyba v červené čáře byla co nejmenší. Tak, tohle to budeme dělat často. Spoustu našich algoritmů neumí nastavit všechny parametry, a i kdyby, tak tím, že nechceme primárně optimalizovat, ale chceme primárně dělat strojový učení, čili primárně chceme dobře fungovat na neviděných datech, tak dává smysl jistým způsobem jako trénovat i v tomhle režimu. A k tomu nám slouží ta development množina, že i při tom trénování můžeme vidět, jak vlastně se ten náš algoritmus chová, když mu ukážeme něco, co při tom samotném trénování, co při té samotné optimalizaci neviděl. Ha, tak. Povídejte. Má někdo k tomu nějakou otázku? Cokoliv. Jo, jo. Jo, ono, tady to je přirozený logaritmus, tak dokonce asi ta lambda je 3, jako 2,7, ale ono to není zase tak velký rozdíl. Ta konkrétní hodnota není zase tak důležitá, protože ona, když to bude jednička, tak to bude skoro stejný. Ale jde o to, že já mám dvě věci. Jedna, která mě jako říká, tak tady ta chyba mě stojí kvadrát té velikosti. A tak mám tady tu část, která mě říká, každá jako vzdálenost váhy od nuly mě stojí taky nějakou věc. A když tady ta lambda začne být moc velká, čili když bude jako větší nějakým způsobem zvětšovat pořád tu chybu tady té strany vůči té chybě na těch trénovacích datech, tak ten model bude jako primárně se snažit uspokojovat tady tu pravou stranu, což se mu podaří tím, že nastaví ty Včka skoro všechny na nulu. A ta rovná čára je přesně jako model, ve kterým jsou všechny ty VI malinkatý. Já napíšu takhle větší než jedna, ale to asi nedává moc smysl. Že to je konkrétně jedna, to je otázka toho, jak třeba vypadá tenhle ten rozsah. Kdybych tadyhle nastavil, že to je od 0 do tisícovky, tak by lambda 1 nic skoro neudělala, protože by ta chyba byla malá. Že? Tady by byly chyby v řádu milionů na té levé straně a na té pravé straně by byly chyby v řádu jednotek, desítek, stovek, takže pak by to nestačilo. Že jako smyslem tohohle je měny takové, že když ta lambda je dost velká, tak ta pravá strana přetlačí tu levou. Naopak, když to lambda je jako vhodn prostředku, to, což je míněný jako tady na té straně, nebo ještě dál, že okolo bychom ještě mohli jako se představit, že ten graf někam pokračuje. A to je ta část, kdy ta lambda je moc, moc velká. No, když je moc malá, tak je to špatný a zase chceme najít někde tu prostřední variantu. Jinak, povídejte, ptejte se, přehánějte. Já jsem maličko minule zrychlil, což jste si asi všimli. Kdybych to přeháněl, tak mě prosím vás říkejte. Mě to hrozně baví a hrozně bych toho chtěl říct co nejrychleji. Takže to někdy určitě jde na úkor srozumitelnosti a pochopitelnosti. Takže zatímco asi minule nikdo neměl pocit, že by mě měl zastavit a zeptat se, tak teď se to začne stávat. A v tom případě se prosím, styďte a udělejte. A ne, tak. Že ono, otázka je, co to znamená dobře natrénovat náš model. Kdybychom chtěli dělat optimalizaci, tak chceme co nejlíp pokrýt ty data, které jsme dostali, to by bylo všechno. V tom případě nemá cenu se trénovací množinu zmenšovat, protože si můžu jenom uškodit. Ale když naším cílem je, jako, aby došlo ke strojovému učení, tak my chceme model, který bude fungovat co nejlépe na datech, který neviděl při trénování. To je naše metrika. To, jak dobře funguje na těch trénovacích datech, je nám celku bůřt. A v tom případě dává smysl si jako rozdělit naše celé zdroje, což jsou data, na dva kusy. Jednu, kterou používáme k té samotné optimalizaci, což je, jako je ta naše proximetrika, která se snaží říct, tak dobře, teďko asi umíme dobře pracovat s těma datama. A pak nějakou kousek. Abyste měli představu, tak jako běžný dělení je tohle 90% a tohle 10%. Trénovací a testovací, development. Ne vždycky je to správná míra, ale když nevíte, tak tohle je přirozený začátek. A potom nám ta development množina ukazuje, jak vlastně ten náš model generalizuje. Čili to je ta skutečná metrika, která nás ve skutečnosti zajímá. Ne jak dobře se zapamatuje trénovací data, ale jak bude fungovat na těch datech, který nikdy jakoby neviděl při tom trénování. A protože ten model má tendenci si jako moc na to spolíhat, fungovat jenom pro ty trénovací data a žádný jiný, tak dává smysl tohle to dělat. Ten problém je v tom, že že jako může dojít takovýhle situaci, že jako vymyslím řešení, který na té trénovací množině trefí všechny trénovací data. Jo, tady to řešení má nulovou trénovací chybu. Všude projde přesně. Je to jako první, kdy k tomu došlo. Když M bylo 8, tak to ještě nešlo, protože jsem se snažil po Lenovém stupně 9 projít 10 bodů a to nejde přesně. Ale jakmile mám jako dost velkou kapacitu, tak ten model si dokáže zapamatovat celý ty trénovací data. A to ale udělá na úkor toho, že se nechová dobře mezi nima. Čili kdybych měl v development množině bod, tadyhle ten, tak bych si uvědomil, že došlo k problému, protože ta chyba oproti těm očekávaným datům je velká. A ve skutečnosti jako na každém bodě, který bych si nakreslil na té zelené křivce, by ta chyba k té červené, k tomu, co ten model se naučil, byla hodně velká. A tohle to by mi přesně indikovalo to, že došlo k nějaký potíži. Ten model perfektně natrénoval trénovací data, ale za cenu toho, že mezi nimi se chová úplně zůvěřile. Zatímco, když si vezmu ten model, co je tady v tom levém slajdu, v levém grafu, tak tam, když bych si měřil, jak dopadnu vůči dalším development datům, tak to bude vidět, že jsem na tom lepší, než na té pravé straně. Teďko tohle je jednoduchý příklad, ale když se hýbu v mnoha dimenzích, tak já vlastně nevím, co se děje. Já vidím, že ta trénovací chyba mě klesá, ale možná je to na úkor toho, jak dobře ten model dokáže právě generalizovat, jak dokáže se jako vyrovnat s tím, že dostanu data, který jsem při trénování neviděl. A to je něco, co ta development množina přesně mě umožňuje. Podívat se, jak to opravdu dopadne, když se uvidím nějaký data, který jsem neviděl do té doby. Tak. Přesně tak. Ten model se z toho už neučí. Jistým způsobem já můžu měnit třeba ty hyperparametry, protože ty taky ovlivňují třeba tu kapacitu. Třeba mi vlastně říkají, kde skončím tady v tom grafu. Že to samotné trénování mi dá jako tuhle hodnotu a tuhle hodnotu. A ta volba toho hyperparametru mě umožňuje hýbat se tady v tom zleva doprava. Takže jako tu optimalizaci já pokaždé dělám stejně, až na to, že si jíma hyperparametrama. A ta development možná mě jako dovolí vybrat si v tomhle místě to správné řešení. Díky. Všechny takovéhle otázky. Opravdu se nestyďte. Já mám velký oči a spoustu věcí na slajdech, ale kdykoliv jsem ochotný zpomalit a popovídat se o tom, protože je to důležitější, než abych to stihnul podle toho, co jsem si naplánoval. Jak vidíte, posouvat slajdy umím mezi přednáškama, takže je to vždycky lepší. Děkuju moc za otázku. Teďko bude trochu techničtější pasáž. A to, když jsme se snažili řešit tu lineární degresi, tak jsme snažili se minimalizovat tu naší chybu, sumu čtverců. A to tak, že jsme spočítali její gradient. Gradient to jsou všechny parciální derivace vůči váha. A našli jsme řešení. Našli jsme řešení v tom směru, že jsme si řekli, dobře, tak nás zajímá, kde ten gradient je všude nula a přišli jsme nakonec takovou rovnicí. Rovnice říká, že nějaká tady matice krát dvojitý V musí být nějaká jiná matice, která ty mít cílový hodnoty. A když ji splníme, tak budeme mít optimální váhy. Pokud tady ta matice má inverzi, tak je to všechno hezký, zinvertujeme ji a všechno jde dobře. Tak teďko, jednak asi kdy je zajímavý, kdy k tomu dochází, jednak co budeme dělat, když by ta matice regulární nebyla. Tak teď trochu lineární algebry, že jo? Pokud si vzpomínáte, tak hodnost matice je stejná jako hodnost matice, tomu se říká někdy gramová matice, XTX, to se dá ukázat celku přímočaře. Takže tady ta matice, že jo, ta je velká D krát D. A bude mít inverzi, bude regulární, právě tehdy, když ta původní matice X má ten rank D. Že jo, co to znamená? Xko má jednotlivý příklady, takhle zhora dolů, těch je n, a takhle zleva doprava má klasifikační rysy. A když ta matice bude mít rank D, tak tady ta matice bude regulární. Čili pokud máte klasifikačních rysů, nebo takhle, pokud vaše klasifikační rysy jsou všechny navzájem lineárně nezávislí, a pokud je D menší nebo rovno n, tak tady ta matice bude mít rank D a bude to všechno dobrý. Čili když máte klasifikační rysy, který není v nich nic navíc, čili žádný z nich není lineární kombinací těch ostatních, a zároveň těch rysů je na nejvýš tolik, kolik dat, tak tady to řešení existuje a je jednoznačný. Čili tím, že existuje ten inverz, tak je to řešení jednoznačné. To docela dává smysl. Když máte rysy, tak kdybyste těch rysů měli hrozně moc, tak vy nevíte, jak jim přiřadit jakou hodnotu. Když byste měli dvě data a pět rysů, tak těch kombinací toho, jak je můžete zkombinovat, je moc a vy nevíte, co je jako jedinečné řešení. A tak tohle to pak jednoduše by vyřešit nešlo. Stejně tak, když máte rysy klasifikační, které jsou na sobě navzájem závislí, tak těch možných řešení, které vyřeší tu samou chybu, bude zjevně spoustu. Protože jakmile vemu nulový prostor tady té matice, tak to můžu k těm Bčkám přičítat, jak se mi zachce. Čili jako to, že tady tenhle věc má jednoznačné řešení, je v situaci, která docela dává smysl. Mám prostě jedinečné klasifikační rysy, je jich na nejvíc tolik, kolik trénovacích dat. Tak předpokládejme teď na chvilku, že ta matice je singulární. Čili buď mám klasifikační rysy, které jsou na sobě závislí, anebo mám těch rysů víc, než mám dat. Možná jste si už teď všimli, že tady vpravo nahoře je takovýhle symbol, to je jako Dangerous Sum, značka Pozor Suma. A takhle budu označovat slajdy, ve kterých budu vysvětlovat něco matematicky trochu náročnějšího. A to jsou věci, které mají sloužit vám jako nějaká ilustrace nebo jako nějaké pochopení toho, co se děje, ale nejsou součástí zkoušky. Jsou to jako věci, které vám ukazují, protože mi to přijde, že když už jsme se o tom zmínili, tak dává smysl aspoň mít nějaký náčuch toho, jak se to řeší, ale celý je to jako zapomněnka. Čili na zkoušce to jako vidět po vás nechci, ale berte to tak, že to člověku rozšiřuje obzory a až to uslyšíte po druhý nebo po třetí, nebo když už jste byli na dostatečně mnoho přednáškách, kde už jako víte, o co se děje, tak si myslím, že to člověku může jenom pomoct. Jsou takhle explicitně označený, tak člověk nemusí váhat, jestli vlastně to teďko potřebuje nebo nepotřebuje. Teďko k té podmínce. Častokrát, když lidi jako řešili lineární regresi, tak si můžou říct, hele, já vlastně chci, aby to řešení bylo jednoznačné. A udělají přesně to, že zaručí ty podmínky, co jsme řešili minule. S likvidou lineární klasifikační rysy, které jsou lineární kombinací v ostatních, protože to by tam měly být, a zařídí, že jich není moc. A pak mají to řešení jedno a můžou z něho něco vyvozovat a tak. Ale častokrát je to jako nepraktická záležitost. Často budeme v situaci, kdy těch klasifikačních rysů budeme dělat desítky nebo stovky tisíc. Taky budeme v situaci, kdy se nám bude vyplácet mít těch klasifikačních rysů víc než trénovacích dat. To může vypadat divně, ale už za dvě nebo tři přednášky k tomu jako lehce dojdeme. A když si to můžete představit, klasifikační rys může být i taková věc, jako mám nějaký slovo a to slovo končí na i. Nebo klasifikační rys může být, mám nějaký slovo a to slovo končí na cký, třeba takový jako koncovky a předpony a slova. Takovýhle klasifikačních rysů dokážete nejspíš udělat víc než dat, protože každý slovo má spoustu koncovek a spoustu předpon. Takže je jako přirozená záležitost mít těch klasifikačních rysů hodně. A zlikvidovat si nějaký, protože to vypadá, že nějaký jsou na sobě lineárně závislí, je trochu nepraktický. Jo, oni ani nejsou závislí, on jich je prostě hodně. A vy byste stejně chtěli jako určit všem těm rysům, co jako dělají, i v situaci, že jich je moc, i v té situaci, že těch řešení je víc. No ale tak, jestli těch řešení je víc, tak si budu muset mezi nimi vybrat. A taková přirozená možnost, jedna z možností, jak si vybrat, je říct, dobře, když těch řešení je víc, což je v situaci, kde ta matice je singulární, tak si vezmeme takový řešení, který má nejmenší hodnoty. To má tu výhodu, že teďka už to bude jednoznačný a taky to má výhodu, že se bude dobře hledat. Takže když těch klasifikačních rysů bude moc, abych mohl přesně přisoudit, který z nich má jakou funkci, tak takovýhle řešení ve skutečnosti řekne, dobře, já nevím, který z těch dvou rysů je lepší, tak já v oběma dám stejně malou hodnotu. To je tím, že chci to nejmenší V. Takže já neřeknu jenom jeden na ten ostatní nic. Já řeknu tomu taky. V podstatě, když se nebudu jistý, tak rozdělím tu explainability, nebo jako ty vlivy, proč vlastně něco se, proč, jako ten důvod, proč nějaký predikci dojdu, mezi všechny ty rysy, které vypadají, že jsou k tomu vhodný. No teďko, jak tady hned k tomu dospět? Tak možná jste už potkali v lineární algebře, aspoň doufám, něco, čemu se říká Singular Value Decomposition, SVD rozklad. A co takový rozklad říká? Ten říká, že každá matice se dá napsat jako součin tří matic, dvě z nich jako U, sigma, V a teď konc. N-ko, Učko je nějaká jedna ortogonální matice, to znamená, že když ji vynásobíte sama se sebou, U, T, U, tak dostanete identitu, což takhle je to napsané po složkách. V je druhá ortogonální matice a pak v prostředku je nějaká diagonální matice. Tenhle stavec má nějakou interpretaci, určitě, jestli jste se o tom učili, tak se to jako říká, že každou, že když matice je lineární zobrazení, tak já si ji můžu představit jako jednu rotaci. Ty ortogonální matice jsou rotace, které nic nezvětšují, nezmenšují, nic nezapomíne. Že jako zrotuju se a dostanu se do situace, kde tady na té diagonální matice mám koeficienty, které mě zvětšují nebo zmenšují jednotlivé osy. Čili když se chci naučit nějaký takovou zobrazení, tak co já udělám, je nejdřív vezmu jako vstup, otočím si ho, abych tu věc dostal tak, aby byla rovnoběžná s osama, a pak ji jako prodloužím, zkrátím, tak abych z ní udělal pěkně jednotkovou kouli a zase to otočím nazpátek. Tohle se bylo jako hodně, hodně rychlosti, ale každý dálný zobrazení se dá napsat jako složení rotace, pak zvětšování a zmenšování v jednotlivých osách a pak zase rotace nazpátek. A to, když bychom znali, tak nám to dovede, nebo ukáže nám to, jak vlastně vyřešit ten problém, který máme. A k čemu je to dobrý, že jo? Tak jako jestli budeme předpokládat, jakou má hodnost tadyhle ta diagonální matice. Že ona má ve skutečnosti stejnou hodnost, jako je rank celý té vstupní matice, protože tadyhle ty dvě věci jsou regulární, takže ty hodnost nějakou tam neovlivní. A pokud to celý x má menší hodnost než d, to je přesně to špatný, aby tady ta věc byla singulární, tak v té diagonální matici budou nějaký nuly. Tak co můžeme udělat, je říct si dobře, tak jako tady je těch R nenulových hodnot a tady všude dole jsou samý nuly. A teď konc nám to dovolí napsat tady ten součin trochu lepší, a to tak, že z té diagonální matice použijeme jenom těch R nenulových hodnot, čili tohle to tam necháme a tady všechny ty ostatní zbytky dáme pryč. To my víme, co se stane, že oni to jsou samý nuly. To jsou samý nuly a vynásobí se EUčkem, tak to budou zase samý nuly. Takže to nemusíme řešit. A můžeme si říct, dobře, kašleme prostě tady na ty dva kusy. Z toho Učka si necháme jenom tu část, která odpovídá těm nenulovým hodnotám, což je prvních R sloupců. Že to představíte tady takhle Učko, až si to s tím budeme násobit, tak tady odteď dál už to jsou samý nuly, tak to mě prostě nezajímá. Nechám se jenom těch prvních R sloupců, který se kamarádí s těma R nenulovými hodnotama v té diagonální matici. To se mi udělám pro to V a pak si můžu napsat, že to moje X se dá napsat pořád jako U sigma V, až na to, že v každý té matici mám hodnost R. Finta je v tom, že teďka už všechny ty matice jsou regulární. regulární, jestli bych neříkal správně. Což bude způsobovat, že tady ta věc už bude mít invers. Že jako to SVD, co mě to umožnilo, je přesně jako vidět, v jakých směrech, v jakých dimenzích ta má matice vlastně nic nedělá, v jakých jako ona splácává ty hodnoty, že? A těch se zbavit. Když už takovou věc mám, čili napsal jsem si x jako součin regulárních matic, tak ho můžu dosadit do celé té naší rovnice, kterou jsem měl. A teďko. Že? Předtím platilo, že ty jednotlivé matice U a V byly ortogonální, čili dohromady dávaly identitu. No jestli dávaly identitu předtím, tak když vezmu jenom podmatice, tak oni budou dávat identitu pořád, jenom menší. Že? Tak jestli předtím celý U krát celý U bylo I, tak teďko prvních řádků RR sloupců U vynásobený s sebou s transpozicí je taky identita. Čili tady tu věc můžu zlikvidovat. A tak je to stejný i s Včkem. Ty Včka předtím byly ortogonální, tak pořád je to tak, že levý invers k Včku je V transponovaný, čili já si představím, že to zleva vynásobím Vt a to mě dovolí škrtnout i ty Včka. Tak. A dostal jsem se do stavu, že tady je druhá mocnina té diagonální matice. A celý trik je, že v tuhletu chvilku už je tady ta matice regulární. Tady to jsem mohl udělat celou dobu, ale byl bych tady dostal tu diagonální matici, ve které jsou nějaký nuly, já bych s tím nemohl dělit. Protože jsem si nechal tam těch prvních R hodnot, tak už tím dělit můžu, no tak tím vydělím. A protože Včko je taky regulární matice, tak dostanu řešení, který nám říká, V je prostě takováhle věc. Jsou tam inverze těch ortogonálních matic a je tam ta inverze té diagonální. Když v tom prvním případě, kde to XTX bylo regulární, tak je to úplně stejný řešení, který jsem měl předtím, jenom jsem jako dosadil tam ten rozklad a tohle je přesně jako v inverze toho rozkladu. Je to pohodička. A teďko, když že by ta matice byla opravdu regulární, tak tady těch prvních R sloupců, to je prostě celá ta matice. A těch prvních řádek toho U, to je prostě celá ta matice, protože to R je rovno D. V tom případě ve skutečnosti to řešení vypadá tak, že nemusím tady uvažovat jenom o těch podkusech těch matic, ale vezmu je tam celý V, celý Ečko, který jsem si invertoval na diagonále a celý to Učko. Teďko přijde, jestli už vám oči přecházejí, tak už jenom poslední. Ano? Nic. Tak už jenom posledních pár řádek. Teďko ta těžká situace. Ta těžká situace je, kdy ta matice je singulární. Speciálně já mám tady hned tu rovnici. Tady hned vlevo mám D hodnot. A tady hned vpravo mám něco, co má rank menší než D. A teď koukám, jestli je to všechno dobře. Jasně. A jsem v situaci, že když chci vyřešit takovouhle rovnost, tak ona, ta soustava, je jako neurčená. Rank tadyhle z toho, R, je menší než D, je menší než ta dimenze toho vektoru dvojitý V. Čili se snažím řešit systém lineárních rovnic, ale on má moc malou hodnost, čili nemá řešení, který by bylo jednoznačný. Ve skutečnosti jich má nekonečně mnoho. Protože si můžete vzít nulový prostor té matice a cokoliv z toho nulového prostoru k tomu řešení můžete přičíst. No a aby jsme našli to řešení, který je nejlepší, který má nejmenší normu, tak uděláme následující. Ta matice V je ortogonální, tak nemění vzdálenosti. Je to jenom rotace. To je výhoda toho SVD. Jenom rotace mění vzdálenosti v té diagonální matice a zase rotace. A jestli nemění vzdálenosti, tak velikost toho V je stejná jako velikost těch vah, vektorů vah, je stejná jako velikost vah, který jsem vynásobil tou maticí, tou rotační maticí. A takže místo toho, abych minimalizoval normu V, což nevím, jak bych dělal, tak budu minimalizovat normu VT dvojitý V, což se ukáže, že jde lepší. No a proč? Tak těch prvních R prvků tohodle součinu Těch už máme, ty máme zafixované. Prvních R prvků je tahle ta hodnota. To jsou ty dimenze, ve kterých vím, co mám dělat, ve kterých ta matice vstupní se chová rozumně, že tam vím, co bych chtěl. Čili tam nemůžu nic řešit. Celý ten nulový prostor se ve skutečnosti posunul na ty další prvky, na ty dimenze, které jsou za těma prvníma R. To celé to se vedlo, jako místo toho, abych koukal na D dimenzí, tak to jako celý přetočilo. A já koukám na R zajímavých dimenzí a koukám na ten zbytek nezajímavých dimenzí. A v těch nezajímavých dimenzích, když chci minimalizovat velikost, no tak já řeknu, tak ať to jsou nuly. Však, když budou nuly, tak budou co nejméně přispívat do velikosti toho vektoru VTV, to bude co nejméně přispívat do velikosti toho V a to přesně najde to řešení s tou nejmenší normou. No a jak to zařídím? Tak chci řešení, který v prvních R složkách dělá tohle a v ostatních dělá samý nuly. No ale, když se podíváte na tohle řešení, tak ono to přesně splňuje, protože tady ta matice E+, jak ona vypadá? Tady Hans vlevo nahoře má nějaký nenulový hodnoty R krát R. A ty fixujou těch prvních R hodnot toho Včka. A v těch ostatních ona má samý nuly. Čili ten výsledek tady toho součinu pro hodnoty v těch dalších dimenzích jsou nuly. Což je přesně to, co jsem potřeboval v tomto případě. Jsem to měl říct takhle. Tadyhle jsou ty hodnoty samý nuly, mimo těch prvních R dimenzí. Což je přesně to, co jsem chtěl, to řešení s nejmenší normou, že až ho potom proženu tím Včkem, tak dostanu ty správné hodnoty dvojitý V. A ve skutečnosti tohleto řešení je to správné řešení, který funguje nejenom v tom regulárním případě, ale i v tom singulárním. Já jsem vám říkal, že to je se sumou, ale klidně se tejte na cokoliv z toho. Uznávám, že to bylo šmahem. A to je jenom jako představa. V podstatě je to tak, že to chceme dělat jako předtím. Až na to, že když není jako jednoznačně jasný, který ty klasifikační věci za to můžou, tak to se vědomě řekne, kde je ten zajímavý podprostor toho řešení. Já ho vyřeším a pak ho rozkopíru, roznafouknu do těch ostatních dimenzí pomocí té matice V, která mě přesně řekne, no tak je dobře, tady ty tři rysy prostě vypadají, že jsou podobný, tak já jim jako všem rozdělím tu váhu. A rozdělí se jim zrovna tak, že dohromady nakonec ty váhy budou co nejmenší, což jistým způsobem odpovídá tomu, že je to co nejférovější rozdělení. Že nikdo nestane se to, že by někdo dostal hodně, někdo málo, protože pak druhá mocnina toho plus druhá mocnina toho je větší, než kdyby to bylo férovější a všichni dostali stejně. Už asi jenom dvě. Celý tohleto jste se možná ve smyslu učili v lineární algebře. A že je to tak, že když chcete vyřešit nějakou soustavu lineárních rovnic a ona nemá řešení, tak co byste potřebovali, že normálně jste potřebovali nějakou inverzi, a když to řešení nemá, tak existují matice, kterým se říká pseudoinverze. A to, k čemu bychom dospěli v tom předchozím slajdu, má jméno, říká se tomu Moore-Penrose-ova pseudoinverze, definuje se přesně tak, jak jste viděli na tom předchozím slajdu. A říkáte, dobře, tak když to řešení není, tak já jako můžu říkat co nejlepší řešení. A tím nejlepší, myslím, že má nejmenší mean square error. Že ta predikce, že to xv a to b je jako co nejblíž sobě. Tak takovýhle řešení se přesně najde tak, že vezmete tu pseudo inverzi a hotovo. Když ta matice je regulární, tak ta pseudo inverze je inverze a ta chyba je nula, ale když není tak něco. A to je taky možnost, jakým způsobem byste tu pseudo inverzi mohli zadefinovat. Říct, já chci najít takovou matici, aby když ji vynásobím s tou původní, tak byla co nejbliž identitě. Tím co nejmíň, myslím, že budu sčítat druhý mocniny těch jednotlivých rozdílů. A tím byste došli, tohle to se taky dá vyřešit, zase se to dá zderivovat a vyjde vám úplně to samé řešení, co předtím, že prostě tohle je rozumná metoda, jakým způsobem řešit, najít jako optimální řešení, když jich je víc. Tak. Celý tohle z toho má nějaký smysl. Jeden takovej, že můžete vidět, jak se to dá spočítat i v situaci, kdy to regulární není. Ale druhý smysl těch slajdů byl vytvořit ve vás dojem, že to je komplikované. Je to komplikovaný, člověk musí toho spoustu znát, musí mít představu, co je to nějaký rozklad. Teď tady se manipuluje s maticema a zahazují se někde nějaký nuly. Je to jako, jistým způsobem můžete říct, že to je hrůza děs. A je to v podstatě pravda. A to si vezměte, že máme nejjednodušší model, co dokážeme vymyslet, už těžší, už lehčí modely nebudou, budou jenom komplikovanější. A tak i když jsme ho dokázali vyřešit explicitně, tak to vyřešit explicitně bylo nějaká netriviální porce matematiky. A celý to fungovalo jenom proto, že tam zrovna bylo na druhou v těch mocninách, kdyby nebylo, tak by tohle to vůbec nešlo udělat. Takže řešit takhle i ostatní trénování, že někdo je hrozně chytře na 20 stránek textu vymyslí, jak optimálně vyřešit nějakou minimalizaci, tak to není dobrá cesta. A proto budeme chtít hledat nějakou jinou a lepší a zábavnější a veselější, která bude znamenat míň slajdů tady s nebezpečnýma sumama vpravo nahoře. A taková možnost, takový postup bude gradient descent. Já nevím, no, jestli to má česky nějaký jméno, já tomu prostě budu říkat gradient descent. A než vůbec o něm budu moct mluvit, tak budu potřebovat chvilku povídat o nějaký teorii. Já jsem celou tu přednášku mohl začít tak, že bych první přednášky říkal teorii o tom a definice a tak, ale to se mně nechtělo. Takže v prvních třech přednáškách budu takhle trochu mixovat strojové učení a pak jsem tam nějaký základní definice, který už nejspíš znáte. Já jenom chci připomenout, aby bylo jasný, jak přesně o nich mluvím. Je to trochu mišuňk, ale přijde mi to lepší, než to celý postavit na teoretických základech a pak za 3 hodiny být úplně vyřízený, protože není jasný, k čemu ty věci jsou. Takže teď konc. Když jsem to takhle uvedl, tak o čem chci mluvit? Jo, ještě možná, až o tom budu mluvit, nemá někdo. A tadyhle máme otázku ještě. Organizační otázka. Jo, otázka je, jestli by tam ty slajdy mohly být před začátkem přednášky. To je samozřejmě zcela rozumný, ale v tom případě si myslím, že je to vyřešené, že už tam jsou, nebo jsem něco zkazil a nepušnul jsem to. Jo, otázka je, jestli by bylo možné, aby tam ty slajdy byly předtím, než ta přednáška začne. A to je něco, co jsem přesně chtěl ve skutečnosti. A myslel jsem, že to tak i je. Aha, a zapomněl jsem pušnout. Takže to se omlouvám. To, že tam ty věci nejsou na stránkách té přednášky před tou samotnou přednáškou, je chyba moje. A hnedka ji opravím. Jenom jsem nepušnul. Tak jo, a tady jsem dokonce pušnil, tak jenom vás jsem o to okrad. Teď to tam jenom přegeneruji ručně, ono se to děje každých 15 minut, ale takhle se to stane natvrdo. A když se teď podíváme na stránky přednášky. Tak, to jsou ty starý. Tak už tam jsou. Za to se omlouvám. Když bych tam příště zase nebyli, tak mi řekněte rovnou na začátku té přednášky, že jsem zapomněl pušnout. Ale tak je to celý smyšlený, že když by někdo si chtěl dělat poznámky do slajdu, tak si může stáhnout rovnou ty PDFka, pokud chce, a může do nich psát, jak se mu nechce. Tak za to se omlouvám. Jinak tohle je spojené ještě s jednou otázkou, a to, co slajdy z minulého roka. Loni byla ta přednáška prvně, takže spousta těch slajdů není úplně dotažená do konce. Takže ty slajdy nebudou tolik jiný oproti těm, co byly loni, ale budou v nich zároveň nějaký podstatní změny. Věci se budou probírat trochu v jiném pořadí. Ke konci tam ty slajdy nejsou plný detailů, přibudou ještě nějaký slovní slajdy, které tam ještě nejsou. Takže jako obecná představa to asi špatný není, ale učit se z nich nebo si psát do nich asi je nepraktický a až vždycky, když pušnu, tak to bude něco jednodušší pro vás. Tak, kdyby byla nějaká ještě další otázka, klidně řekněte. Jsme na to dobře s časem. Nevypadá to tak. V tom případě vzhůru do pár definic. A ty pojmy, o kterých chci mluvit, budou náhodné veličiny. Náhodná veličina je výsledek nějakého náhodného procesu. V tom směru, že mám nějaký proces, třeba házím mincí, hodím mincí, že já mám tady takhle pero, jako takhle hodím a ono dopadne, že jo, buď špičkou dopředu, nebo špičkou dozadu. Nevíte, nemůžete přesně říct, že to nějak má být, nemůžete říct, že ten výsledek je proměnná, protože ona je nějakým způsobem stochastická. Ona dopadá buď tak, nebo tak, podle toho, jak ten náhodný proces zrovna se mu chce skončit. A ta náhodná veličina samozřejmě nabývá nějaký hodnot. Ono nakonec nabývá nějaký hodnot, ale nenabývá jich jako deterministicky, ale stochasticky, náhodně. Může být samozřejmě buď spojitá nebo diskrétní. Když házíte kostkou, tak to je jako v 1.6 podle toho, že to vám padlo. Můžete se na to dívat, takže ještě jako možná hodnota 7, kdy ta kostka padne nějak špatně nebo spadne na zem a sežere jí pes, ji rozšlápnete na kusy nebo zůstane stát na rohu. Ale tak jako taky bude nějakým způsobem diskrétně mnoho. A nebo může být spojitá a jako náhodná veličina klidně může být, já nevím, váha každého člověka, který zrovna kouká na tuhle tu přednášku. Tak jako někde nějak vážíte, není to diskrétní hodnota, takže něco by se stalo. A s tou náhodnou veličinou je spojená distribuce. Ta distribuce nám přesně říká, jak moc ty jednotlivé hodnoty té náhodné veličiny budou výsledek toho náhodného procesu. Jo? Čili když bych tady řešil třeba tu kostku, tak když by to byla necinklová kostka, tak ta distribuce mě bude říkat, tak dobře, já mám 6 výsledků, tak všechny mají pravděpodobnost 1/6 třeba. A to je ta distribuce. Značení je takový, že vy máte náhodnou veličinu. Ta náhodná veličina sama o sobě mluví jenom o těch hodnotách. Že ona má jako nějaký range, nějaký rozsah hodnot. A ta distribuce nad ní říká, jak moc ty jednotlivé hodnoty jsou pravděpodobné. Čili když ta x je diskrétní, tak a ta distribuce prostě mě říká pro každou tu diskrétní hodnotu, jak moc je pravděpodobná. Konec konců je to tady napsaný. To, že ta náhodná veličina x nabývá nějaké hodnoty x, můžete si všimnout změny ve fontu, tak to mě říká ta distribuce, ta hodnota se značí px, nebo úplně explicitně byste měli říct pravděpodobnost, že tahle ta náhodná proměna nabývá této hodnoty. A aby to byla distribuce, tak cože, musí vždycky nastat něco, čili součet všech těch hodnot je 1 a žádná ta pravděpodobnost by neměla být záporná, protože to nějak není jasný, co by to dělalo. Že to je distribuce. A v tom diskrétním případě je to prostě vektor pravděpodobností, který nám pro ty jednotlivé jevy říká, jak to dopadlo. To bude častokrát situace, ve které se budeme objevovat a bude nám stačit to jako diskrétně, ale jsou situace, kde to diskrétně nestačí a potřebujeme se bavit i o tom spojitým případě. V spojitým případě je to trošku komplikovanější v tom směru, že když máte nekonečně mnoho hodnot, tak řekněme, že mám žádný vtipný příklad, nevymyslím, tak prostě zajímá nás, jak je vysoký člověk, který zrovna prošel dveřma, tak těch možných výšek je hodně, tak já budu opatrný, napíšu je tady od 0 do 300. A že jo, bude to vypadat nějak tak, že tady je někde nějaká jako velká hodnota, nejspíš takhle postupně budou jako hodně klesat a tady to bude klesat trochu pomalej, třeba na té straně, těžko říct, jaký to má tvár, nedokážu to poznat. Nicméně, když si vyberete jednu konkrétní hodnotu, třeba 173,217 cm, tak šance, že dovnitř vleze někdo, kdo má takovouhle výšku, je jako nula. Protože on nikdo nebude přesně takhle vysoký. Budou lidi, kteří budou blízko, ale jako ty, kteří budou přesně, tak jako nikdo takový není. Opře těch hodnot je nekonečně mnoho a kdybyste měli linolovou pravděpodobnost pro každou takovou hodnotu, tak dohromady to musí nasčítat nějaký nekonečno a to by bylo blbý. V tom spojitém případě se na to nikdy člověk nekouká na ty jednotlivý, jako na jednotlivý hodnoty a dívá se na to jako interval. Čili vy máte tu pravděpodobnostní distribuci a používáte ji tak, že se jako můžete podívat na nějaký rozsah od A do B. A říct, dobře, integrál té křivky tadyhle v tom rozsahu, ten mě říká, jaká je šance, že někdo, kdo přišel dovnitř, že ta náhodná veličina nabývá hodnoty v tomhletom intervalu. Tadyhle z tomu P se potom říká probability density function. Umíte to někdo česky? Hustotní funkce třeba by to mohla být? Hustota, ano, děkuji. Jo, anglicky je to prostě PDF, probability density function. A právě, že nemůžete interpretovat tak jako pravděpodobnost, ona vám pro Ačko říká nějaký číslo, ale to nic moc neznamená. Jako jediný, jak můžete interpretovat, je říct pro celý interval, je ta šance, že to jako tak dopadlo, je prostě v obsah pod tou křivkou, pod tou hustotou. A jo. Celkově to značení pro diskrétně spojitý veličiny je pokaždý trochu jiný. Já častokrát budu všechno psát jenom v těch sumách, v těch diskrétních veličinách a spousta těch věcí bude platit i pro ty spojitý. Když to bude potřeba, tak, potom, tak mezi tím tak nějak budu přecházet, ale pokud jste tady někdo čistý matematik, tak možná budete trochu trpět, tak nedělám vám to schválně. Když máte takovou náhodnou veličinu, tak jedna ze základních charakteristik, kterou má nějaká náhodná veličina se svojí distribucí, je expectation. Česky, že je to střední hodnota. Speciálně, když jsem tady Hans měl ty výšky, tak střední hodnota je jako laicky řečeno průměr. To je hodnota, kterou jako těžký říct, kterou nejčastěji, ale která jakoby je průměr těch jednotlivých výšek. Třeba je taková nějaká střední hodnota, po co byste očekávali, že tak přibližně dostane. A jak se taková věc definuje, že ho značí se to tím Ečkem, je to střední hodnota z toho, že máte náhodnou veličinu s nějakou distribucí a nějaký funkce. Ta střední hodnota je jako střední hodnota nějaký funkce, když do ní budu dosazovat náhodnou veličinu, která má hodnoty, který pochází z té distribuce. A tady je to definovaný přímočeře, vezmu všechny možné hodnoty, vezmu hodnotu té funkce, která mě zajímá v té konkrétní veličině a vynásobím to tou pravděpodobností, s jakou ta hodnota vypadne z toho náhodného procesu. Když je to diskrétní veličina, je uniformní, čili ty pravděpodobnosti, je to třeba kostka, jsou všechny 1/6, tak ta náhodná veličina je opravdu průměr těch hodnot. Ale když ta distribuce je nějaká jiná, tak to musí být nutný průměr, je to prostě střední hodnota. A v tom spojitém případě to dopadne podobně, až na to, že místo sumy je tam integrál a místo té distribuce P je tam ta hustotní funkce a jinak je to v podstatě stejná záležitost. Častokrát se ty hodnoty píšou ještě trochu zjednodušeně. Ta funkce tady, která nás zajímá, je častokrát to x samotné. Tady, když nás zajímala ta střední hodnota výšky, tak ta funkce, jejíž hodnotu chceme zdát, je jenom x. Čili jako chceme vědět e x podle p x. A to se dá zjednodušit různými způsoby. Jednak můžu dát pryč to x, když je jasný z kontextu, co je ta náhodná veličina. A když je dokonce jasný, jakou distribuci myslíme, tak můžu dát pryč i to p. A pak vidíte takový hodnoty jenom jako ex, což je prostě jako vhodná zkratka takovýhleho zápisu. Tak já předpokládám, že už jste nějaký střední hodnoty viděli, takže jsem jako jenom přesto proletěl jako nůž máslem. A jediná věc, která je důležitá, kterou budu neustále používat, je, že ta střední hodnota je lineární. Co tím myslím, je, že jako konstanty se dají vytahovat před tu střední hodnotu. A když mám dvě funkce, které jsou obě funkcemi té hodnoty té náhodné veličiny, tak já můžu spočítat tu střední hodnotu zvlášť pro jednu a zvlášť pro druhou funkci. Jo, proč to tak je? No prostě tadyhle ta věc je taky lineární, čili když tady Hans mám prostě suma x, px a když tady je alfa krát fx plus beta krát gx, no tak prostě násobení, že jo, tady ta suma jede jenom přes xy, takže alfy můžu táhnout ven a násobení je distributivní, že to dá roztrhnout na dva kusy, ty sumy se dají z toho vyrobit dvě, takže jako tohle je přímočarý výsledek, který ovšem je jako v podstatě základní vlastnost té střední hodnoty, kterou budeme pořád využít. Další věc, která je zajímavá na náhodných proměnných, je rozptyl. Když máte takhle tu distribuci a ona má nějakou střední hodnotu, tak to vám říká, kde je prostě prostředek. Zajímavá věc taky je, jak velkou chybu ty hodnoty většinou mají, jak jako daleko mají tendenci mít od té střední hodnoty. A taková míra, která měří, jako jak moc často se náhodná hodnota veličina liší od té střední hodnoty, se říká rozptyl. A rozptyl je definován tak, že je to střední hodnota druhé mocniny rozdílu mezi tím x a tou střední hodnotou. Tady to Ečko, tady to Ečko vypadá trochu zvláštně. Když si to představte, že tady není E, ale prostě pomenovali jste si jí mí, takže tady je jako x minus střední hodnota na druhou. A buď to můžu dělat jenom pro tu hodnotu, nebo pro nějakou funkci fx, která mě zajímá. Rozptyl nějaký funkce, když do ní budu dosazovat tu náhodnou veličinu. Tadyhle ta druhá mocnina se dá roznásobit, spíš tady nad tím, se dá roznásobit, takže dostanete x na druhou, pak dvakrát jedenkrát druhý člen, pak ten druhý na druhou. A když to trochu přeskládáte, tak zjistíte, že ten rozptyl se dá napsat jako střední hodnota x na druhou minus střední hodnota x to celý na druhou. Co to znamená, je, že ve skutečnosti ten rozptyl je nějakým způsobem spojený se střední hodnotou x na druhou, což je něco, čemu se říká druhý moment náhodné veličiny. A v podstatě je to jako druhý moment, který je jakoby vycentrovaný. Vycentrovaný znamená, že se od něj odečte střední hodnota. Čili když byste měli data, které mají nulovou střední hodnotu, tak rozptyl je přesně druhý moment. Rozptyl vám přesně říká, jako, jak moc je ve střední hodnotě velký x na druhou. Tak. A teď konc se dostaneme k odhadování. Častokrát budeme chtít nějakým způsobem odhadnout, jaká je střední hodnota nějaký náhodný veličiny. Chtěli bychom ho znát. Nemáme ho. A můžeme možná samplovat, zkoušet nějaký hodnoty té náhodné veličiny. Chtěli bychom odhadnout, jaká ta hodnota je. Například, když mám náhodnou veličinu, hodil jsem 10x kostkou a chtěl bych vidět, jaká je střední hodnota pomocí těch empirických dat, který mám. Tak to bude jako dělat něco, čemu se říká estimator, nějaký odhadovač. A ten důležitý pojem, spojený s takovýmhle odhadovačem, je bias. A bias mě říká, jak velká je systematická chyba mezi tím mým odhadem a mezi tou skutečnou hodnotou. Česky je odhad, se říká, že je vychýlený nebo nevychýlený podle toho, jestli má jako nulový bias nebo nenulový bias. Ale že obecně, anglicky taky je to unbiased a biased, podle toho, jestli je ten bias nula nebo ne. Když ten můj odhad v průměru odhaduje to správnou hodnotu, tak je nevychýlený a je užitečný určitě, protože mě říká v průměru to samý, jenom tam může být nějaký šum za to, že zrovna teď dopadlo nějak jinak, ale v průměru, když bych to udělal mockrát, tak ten odhad se mě říká přesně tu správnou hodnotu. A teď klasický příklad, řekněme, že chci odhadnout střední hodnotu, odhadnou jako průměr bodů a dá se ukázat, že takováhle věc je nevychýlený odhad. A taky bych mohl chtít odhadovat rozptyl. A odhadovat rozptyl tak, že já tady vidím chybu, tak jsem se zase kterovaní. Tady jsem to na druhou mám být, tady takhle na druhou. Jo. Že vezmu tu definici toho rozptylu, dosadím do ní a vezmu jako x minus ten můj odhadnutá střední hodnota na druhou, z toho udělám průměr. Ale to je vychýlený odhad, což předpokládám, vás někde na lineární algebře naučili, protože ta střední hodnota toho, co jsem odhad, je ve skutečnosti 1 minus 1 lomeno n, ta skutečná hodnota. Že, aby to bylo nevychýlený odhad, tak by tady dole muselo být n minus 1. To se dá nějak ukázat. Že nějaká, mě to vždycky přišlo divně neintuitivní. Tak zkusím říct, proč si myslím, že to ve skutečnosti dává smysl. Řekněme, že mám nějaký dva body. x1 a x2. A teď, že jaká bude střední hodnota? No střední hodnota, teda odhadnutá střední hodnota. Odhadnutá střední hodnota bude přesně mezi nimi, přesně v půlce. A teďko ten odhad toho rozptylu, co on udělá, ten odhad toho rozptylu vezme vzdálenost tady odtaď ke střední hodnotě a tady odtaď ke střední hodnotě. A teďko, když si představíte, že by ta střední hodnota byla jiná, byla třeba o kousek víc vlevo, o kousek víc pro, tak ve všech těch situacích by ten rozptyl byl o něco větší, protože jedna z těch vzdálenost by si zvětšila a ta druhá mocnina jí o to víc nafoukne. Čili ten můj odhad, tak jak ho mám teďko, je úplně nejmenší možný rozptyl, jaký tyhle ty body můžou mít. To je prostě úplný minimum toho, jak by ten rozptyl mohl vypadat, protože si vzal tu úplně nejideálnější střední hodnotu a všechny ty vzdálenosti k ním. Ale v praxi, nebo jako ve skutečnosti, jsem ho asi neodhad přesně, ta střední hodnota má v sobě nějakou chybu a ta chyba znamená, že ve skutečnosti ten rozptyl je asi o něco větší. Protože ten, co mám já, ten je úplně nejmenší možný, jaký existuje. Ale pokud jsem se seknul v té střední hodnotě, tak ten rozptyl má být větší. A dá se upočítat, že ten správný faktor, jako jak moc se to sekne, je jako 1/(1 - n). Speciálně tohle je odhadovač, odhadce, jehož chyba systematická postupně klesá. V tom směru, že když máte dat víc a víc, tak tady ten faktor jako jde blíž a blíž k jedničce a není zase tak moc zajímavý. Čili takovýhle odhad je pořád dobrý, čím dál jdete, čím víc máte dat, tím jako přesnější on je. Že i když má nějaký systematickou chybu, tak ta systematická chyba jako limitně jde k nule. Tak to jsou taky dobrý odhady. A ty nás taky budou zajímat. Že buď budeme mít odhady ideálně nevychýlený, anebo sice vychýlený, ale takový, že konvergují k té správné hodnotě, a tím se říká, že jsou konzistentní. A to není zase důležité. Ale častokrát jako to, co nás zajímá nejvíc, je ve skutečnosti rozptyl. My se snažíme odhadnout nějakou hodnotu. Je to super, když budeme mít nevychýlený odhad, ale jestli ten nevychýlený odhad bude jako střílet hodnoty, které jsou hrozně daleko od sebe a budou mít obrovský rozptyl, tak to je to pro nás nepraktické. Že budou situace, kdy budeme chtít mít nějaký estimator odhadce, který vrací hodnoty, které jsou třeba vychýlený a konvergují ta výchylka k nule, ale mají ten rozptyl menší. A já o tom pak budu mluvit konkrétně. Tohle to zatím berte jako takový obecný úvod. Máme náhodu veličný, chceme je odhadovat, buď je odhadujeme bez systematické chyby nebo s systematickou chybou, ale v tom případě jako doufáme, že ta chyba aspoň klesá k nule. Tak. A teď konečně k tomu, k čemu nám to je. Chceme minimalizovat, jako natrénovat nějaký model, a to tak, že budeme minimalizovat nějakou funkci, třeba naše mean square error. Ale místo toho, abychom je minimalizovali tak, že to prostě celý zderivujeme, nastavíme nula a vyřešíme, tak použijeme nějakou lepší postup. A ten postup bude gradient descent. Nevím, jestli to zase má nějaký český jméno. Jo, někde jsem viděl metoda záporného gradientu, ale to je hrozný jméno. Já tomu prostě budu říkat gradient descent. A to je iterativní metoda, která funguje, předpokládám, že jste to všichni viděli, takovou věc. Mám funkci. A já jsem tady, rozhlídnu se takhle kolem sebe a podívám se, kudy to vede z kopce. Že tadyhle v tom směru to nejvíc vede z kopce sem. Tak si řeknu, no dobře, z kopce, vzhůru. A jdu z kopce. Jdu, udělám, já nevím, jeden krok z kopce, dostanu se sem. Zase se rozhlídnu kolem sebe, podívám se, kudy to vede z kopce, udělám jeden krok, jeden mravenčí, šup, jsem tam zase, se rozhlídnu, kudy to vede z kopce, teďko to vede z kopce tudy, tak zase udělám v tomto směru jeden krok, zase jeden mravenčí a jsem tam. A tohle to dělám, dokud mě to baví. Stejně tak můžu jít do kopce teoreticky. Tak technicky, jak to funguje, že? Tak když si vezmete gradient, tak co vám vlastně říká parciální derivace? Parciální derivace, nějaký los vůči nějaký váze, mě říká, když ta váha se zvedne o 1, tak los se zvedne tadyhle o to. Teď jsem zinterpretoval sem tu derivaci jako směrnici té tečny. Čili že ta derivace mě přesně říká, jako zvednu v o 1, L se změní tímhletím způsobem. Čili ta parciální derivace nějako ukazuje směr, ve kterým ta L roste. V případě tady takovýmhle jednorozměrným, ten směr je prostě buď doleva nebo doprava. A ta velikost toho mě říká, jestli to jako v tom směru roste rychle nebo pomalu. Ale i v jednorozměrném případě tohle to funguje a přesně mě to jako ukazuje směrem, kde ta funkce nejvíc roste. Takže když si vezmu gradient, tak dostanu vektor, kde jako ta funkce jde nejvíc nahoru. A teď, co já můžu udělat, je vzít si druhou směru. Tady tam to nejvíc roste, tak já se jako podívám na opačnou stranu. No, na opačné straně tam to nejspíš nejvíc klesá. A to je ten směr, co vede dolů. A to je ten směr, který já využiju, abych sešel níž. Čili tohle je směr největšího kopce, jako do kopce nahoru. S tím mínusem už je to největší směr z kopce. A pak udělám krok. Ten krok je dlouhý alfa. A představte, že to je jako z té hry. Prostě jeden sloní třeba. Dělám sloní kroky, jdu, chodím. A tomu se říká gradient descent. A ta výška toho kroku, ta alfa, tý se říká learning rate. nevím, český Burning Rain. A je to prostě dílka toho kroku. Jeden mravenčí, jeden slepičí, jeden sloní. Čup. Kolik vlastně chci jít po něm. Tak, my, jak to budeme používat? No, my chceme minimalizovat nějakou chybu. Že? Mean square error v našem případě typicky. Ta mean square error, že vypadá tak, že ve skutečnosti je počítaná přes všechny ty naše data. Čili já ji můžu počítat jako střední hodnotu. Vezmu si ty data, které mám. Nasempluju z nich střední hodnotou jeden příklad a spočtu, jak moc se liší predikce tedy na těch hodnotách od skutečnosti, od toho, co bych měl vracet na druhou. To je ta moje funkce, to je ta moje chybová funkce, kterou chci. A je to střední hodnota, což je dobrý a praktický a bude se nám to hodit, že je to střední hodnota, přestože si vyberu nějaký příklad z těch trénovacích dat. A co já bych chtěl, abych mohl dělat CGD, abych mohl tohle minimalizovat, nebo obecně gradient descent, tak budu potřebovat počítat parciální derivaci, tím dostanu ten gradient a hotovo. Pak udělám krok, opravím váhy, všechno bude veselý, krásný a dobrý. A teď otázka je, jak tadyhle tu věc spočítat. To je parciální derivace nějaký střední hodnoty. Tak buď můžu prostě vzít všechny trénovací data, tady tu střední hodnotu spočítat z definice pomocí ndat. Mám skvělý odhad, nemá žádný bias, je to úplně přesný odhad. Jenom mě to dlouho trvá to udělat. A tomu se říká gradient descent, klasický gradient descent. A velice málo se používá, že málo kdy máte čas na to, abyste prošli svých milion trénovacích dat a něco na nich provedli. Tak druhý extrémní případ, místo všech dat bychom mohli vzít jenom jedno dato. Mohli bychom vzít, nasemplovat jedno dato z trénovacích dat a spočítat takovouhle věc. Čili odhadli bychom celou tu střední hodnotu z jednoho bodu. Takovýhle odhad je nevychýlený, ale je jako hrozně zašuměný, protože vy jako z 10 tisíc vezmete jeden, spočítáte si jeho hodnotu, jenže on je normálně jenom 10 tisíc na příspěvku do celého toho výsledku. Takže ta šance, že jako uděláte nějakou chybu, je obrovská. Takže jako je to dobrý, je to nevychýlený odhad, ale s velkým rozptylem. A pak budeme chtít někde mezi, že tady jsme měli všechny data, tady máme jedno dato, no tak se nabízí používat nějaký množství dat. Čili když se používá SGD dneska, nebo SGD je ta varianta, kde používáte to dato jedno, ale častokrát se tím míní i ta varianta, kde používáte těch dat víc. Formálně se té variantě říká mini-batch SGD, je to jako SGD na mini-batchích, na nějakých malých kousíčkách. Je to jako varianta těch dvou věcí nad tím. A jak to udělám? Vyberu si těch příkladů M. Proč si vybírat jeden nebo všechny? Vyberu si M náhodných příkladů, spočtu jejich průměr a použiju to jako odhad té střední hodnoty. Ten je taky nevychýlený, ale má menší rozptyl. Tím, že jsem těch hodnot kusil víc, tak šance, že jako všechny z nich budou hrozně mimo, exponenciálně rychle klesá, čili jako mám o moc lepší odhad. Tak. No a jak to teda celý dopadne? Budu trénovat váhy. Na začátku začnu s nějakou variantou, typicky asi dává smysl začít se samýma nulama. A pak vezmu si nějaký odhad toho skutečného gradientu. Nejspíš mini-batchový SGD. To mě říká, kudy je to nahoru, s mínusem mě to říká, kudy je to z kopce, čili jak mám pošťouchat váhy, aby na těchto těch konkrétních příkladech klesla trénovací chyba. Aplikuju to s nějakou dílkou kroku, jeden sloní, a jedu znova. Nasempluju nový data, minimalizuju, nasempluju, minimalizuju, to je takováhle iterativní metoda, kde furt se točím dokola a snažím se zmenšovat chybu. To jsem předtím taky chtěl zmenšovat chybu, ale dělal jsem to explicitně. Teď to dělám postupně. A je zajímavé, že i když ten odhad je nějakým způsobem chybovej, tak se dá dokázat, že to ve skutečnosti skonverguje. Že předpokládáme, že ta funkce je konvexní a spojitá, čili je to hezká funkce. A o té konvexitě tu konvexitu ukážu. Že? Konvexní znamená, že vypadá jako miska, když to řeknu velice naivně, má takovou formální definici, že když vezmete dva body a spojíte si je čárou, tak ta funkce je pod tím. Že? Ale naivní představa je, že konvexní jsou prostě misky. Takže řekněme, že máme miskovou funkci, která je hezká. Tak tam, tady ten algoritmus, to se konverguje almost surely, s velkou pravděpodobností, jako skoro jistě, k tomu správnímu řešení, k tomu minimu, který v té funkci je, pokud ty dílky těch kroků splňují nějaké vlastnosti. A ty vlastnosti jsou tyhle. Ta dílka těch kroků musí jít k nule. Kdyby ty kroky nešly k nule, tak nakonec budete přes to minimum takhle skákat a nikdy se do něj nedostanete. Čili ty kroky musí jít do nuly. A teď konc musí jít do nuly, ale nesmí jít do nuly moc rychle. Představte si, že by kroky šly do nuly moc rychle, tak takhle jdou do nuly a vy jako nikdy nedojdete dost daleko. Čili vy potřebujete umět dojít dost daleko. Na to, abyste došli dost daleko, tak řeknete, dobře, já chci, aby suma těch kroků, jako když to udělám nekonečně krátek, ale byla nekonečná, aby jako ty kroky sice se zmenšovaly, ale dost pomalu, abych došel dost daleko. Libovolně daleko, protože na začátku nevím, jak daleko budu potřebovat dojít. Čili jdu do nuly. Dost pomalu, abych došel tam libovolně daleko, ale zároveň potřebuju, abych se zmenšoval dost rychle, aby mi ten rozptyl dostatečně dobře klesal. A ukáže se v tom důkazu, který je dneska už 70 let starý, že ta správná podmínka je, že druhá mocnina těch learning rate jde, nejde do nekonečna. Čili jakoby rozptyl těch learning rate nebo jejich druhý moment není tak obrovský. Typický řešení, který tohle to má, je 1 lomeno n. 1 lomeno n se nasčítá do nekonečna, ale 1 lomeno n na druhou už se nasčítá nějaký subjekt, kde nějaký pí a já to z hlavy nevím, jak to dopadne. Ale je to takový typický řešení tohoto. Když mám kroky, které se postupně lineárně zmenšují, tak já vím, že almost surely z pravděpodobností bytí z jedničce dojdu k tomu optimálnímu řešení. A teďko, co to je optimální řešení? No, když ta funkce je konvexní, tak optimální řešení je jenom jedno, protože miskovitá funkce má právě jedno minimum. Což je dobrý, je to jako důvod, proč jsem vůbec chtěl, aby ta funkce byla konvexní. A to se, kdo se k ní umí dostat. Pokud by ta funkce, což je jako je zajímavý, nebyla konvexní. Je to nějaká divná funkce. Takováhle nějaká divnost. Tak pak to se, kdo konverguje k nějakému lokálnímu optimu. Čili když začnete tady, nejspíš skončí tady, že jo, to tak dává smysl. Ale nevšimne si těch ostatních, čili tadyhle vidíte, že jsou možná nějaký lepší ještě minima, a ono je nevidí, no prostě skonverkovalo do té lokální. To je nevýhoda, ale když máme funkci, která je konvexní, tak je nám to jedno, protože to minimum je jenom jedno, tak lokální, globální. Když jich je víc, tak je to nepříjemný, ale zaprvé skoro nikdy nebudeme mít nekonvexní funkci, aspoň v tomhle kurzu. A za druhý, najít globální minimum libovolný funkce, která není konvexní, je ve skutečnosti aspoň NP těžký. Dokonce je nejspíš daleko těžší, než vůbec NP těžký. Takže ono jako doufat nějaký obecný výsledek, to je těžko, protože to bychom vyřešili P se rovná NP úplně bez potíží. Tak já už 3 minuty přetahu, já se omlouvám, ještě mi dejte 2 minuty. U těch konvexních funkcí, nějaká funkce je konvexní právě tehdy, když její druhá derivace je pozitivní. Což znamená, že ta funkce jako furt roste. Když nějaká funkce furt roste, tak to přesně jako znamená, že dělá to správně. A takový 3 základní funkce, které jsou konvexní a které všechny uvidíme postupně toho kurzu, jsou x na druhou, parabola, krásná viskovitá funkce tady s minimem, že jo? E na x tou, s minimem minus nekonečno. Taky miskovitá funkce ve skutečnosti, i když jako tady jeden kraj té misky je někde úplně v nekonečnu. A minus logaritmus x, to je taky zajímavá funkce, která má zase to nekonečno vpravo, ale je taky miskovitá. A všechny z nich uvidíme v roli nějaký ztrátový funkce časem. Ale poslední slide. Jak to vypadá v našem konkrétním případě? V našem konkrétním případě ta chyba, kterou chceme zmenšit, je ta mean square error, čili predikce našeho modelu minus ta skutečná hodnota a druhou. Tak, když bychom vzali ten stochastic gradient descent, ten, který bere jednu hodnotu, není to jako minibečová, ale je to ten, opravdu beru jenom jeden sample, tak ta mean square error je opravdu no, nebo já radši řeknu sum of square errors, je jedna polovina ta predikce minus ta skutečná hodnota na druhou. Tohle to, když chci zderivovat, no tak dostanu vt x minus t. To je derivace těch sum of squares podle v. Tady ta část. Čili dostanu algoritmus, který říká, dobře, vezmi váhy a odečti od nich alfa krát, a teďko tady hlenc je, tady to číslo, a to je explicitně spočítaný gradient, který mě říká, jako kudy jít. Čili jsem se dostal k jinému řešení lineární regrese, který říká, dobře, nebude to přesný, nebo je to iterativní řešení, který bude dělat to, že vždycky vezme jeden příklad, dosadí ho, jako spočítá si tuhle tu hodnotu, to je jako chyba na tom příkladě, vynásobí tím mixem a upraví váhy. A tohle to celé bude jako dělat dokola a dokola, dokola, dokud ho to bude bavit. A s tím, že vím, že ve skutečnosti tohle to bude konvergovat, když ty alfy budou mít nějaký správný vlastnosti. Že? Když přesně jako půjdou do nuly a dost rychle a ne dost pomalu, tak dost rychle dost jdou do nuly, jdou dost daleko, ale nejdou tam moc rychle. Tak v tom mý řešení dospěje i k tomu minimálnímu. Výhoda je, že bylo jako vodost jednoduchý se tam dostat. A i kdyby ta funkce vypadala daleko vošklivějc, než jenom nějaká chyba na druhou, tak by tadyhle ta věc pořád fungovala. Tak. Děkuji, že jste vydrželi, aspoň těm, kteří jste vydrželi až do teď. V ostatní slidy zase smažu a přešoupnu je do třetí přednášky. A tady jsme teďko skončili. A nemá ještě nějakou otázku? Trochu jsem to na vás nahrnul na konci. Už jsou všichni zničení. Otázky. Asi nic. Tak pokud žádné otázky nejsou, já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky, užijte si pěkný týden a zítra by měly být na webu k dispozici další úlohy a popis, nahrávka, která o nich mluví a pak ve středu na cvičení můžeme řešit cokoliv bude potřeba, ať už k úlohám, prostředí, s Gitem, jestli někdo potřebujete, cokoliv bude potřeba řešit, budeme řešit. Pokud už nechcete dál tu být, nebuďte, děkuji vám za pozornost a pokud byste někdo ještě stále měli otázky, tak neváhejte a vzhůru do mě. Určitě. Jasně. Pokud vím, tak ne. Žádný garance, nějaký teoretický nebo něco. Je to celý empirický. Jako pokud člověk má vůbec možnost, jak měřit tu chybu, tak aspoň člověk jako ví pokaždý, jak dobrý řešení našel, byť si není jistý, jak moc dobrý to optimální řešení vlastně je. Ale v situaci, kdy ta ztrátová funkce není hezká, není jednoduchá, tak se nic obecného neumí. Hlavně když je to něco tak divokého jako pro ten folding, tak to naráží asi na opravdu nějaké teoretické možnosti toho, co v tom P jsme a nejsme schopni spočítat. Protože vymyslet strukturu, jejíž vyřešení by nám chtělo převést na nějaký těžký problém, je otázka, jestli není jako možný. Každopádně, že ohledně toho protein foldingu, že jednou za dva roky je taková ta soutěž, co se teď nepamatuju, jak se jmenuje v protein foldingu. A zajímavý je, že loni ji vyhrál poprvně algoritmus, který použil nějakým způsobem neuronový sítě a hrozně se snažil právě něco takového jako vymyslet. Takže učil nějakou síť, která se snažila říct, jako kudy jsou ty správné cesty, jako kudy vlastně by se člověk měl vydávat prostorem těch funkcí. Nějakým způsobem to na trénovacích datech učila, aby přesně to, co říkáte, nějakým způsobem jako uměla postihnout, jako kde začít, kolikrát jít, jak moc krát to zkusit. A byli jako schopní vyhrát. Takže Teoreticky se o tom toho moc neví, prakticky se v tom lidi jako velice intenzivně zlepšují, bych řekl. A ještě někoho něco napadá? Tak v tom případě těm, co tady byli do dvou, děkuji za pozornost. Zastavuji nahrávání.